Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 10 oktyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bikat Emirova. Ozatlık tapşırığında. Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Башкортстанда Республика көне бәйрәм ителә башлады. Анда беренче тапкыр яңартылган дәүләт гимны яңгырады. Татарстанда Республика буйлап милли хәрәкәт вәкилләре хәтер көнен әзерләнә. Дөнья финанс кризисы Русиядәге урта сыйныфны юкка чыгармасмы? Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Европа һәм Азия финанс базарларында хиссәләрнең кисәк төшүе күзәтелде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге дөнья финанс кризисы тәсиренә бергәләп каршы тору турында килеште. Быелгы Нобель тынычлык бүләге Финляндиянең элекке президенты Мартти Ахтисаарига бирелә. Европа Берлеге Русияның үз кешеләрен Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарып бетерүен раслый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ финанс базарларында кичә соңгы 5 елдагы иң зур югалтулардан соң бүген Европа һәм Азия базарларында да хиссәләрнең кисәк төшүе күзәтелә. Япония финанс базары 10 процентка төште. Бу соңгы 20 елда бер көн ичендәге иң зур югалту. Европа базарлары да кимендә 6-8 процентка төште. Русия финанс базарлары бүген гомумән ачылмады. Зур җитлек илләренең финанс министрлары һәм үзәк банк рәисләре бүген бу турда ашыгыч сөйләшүгә җыела. АКШ президенты Джордж Буш бүген ил халкына мөрәҗәгать итеп, халыкны тыныч булырга чакырды. Буш бүгенге финанс кризисы өчен күпчелектә билгесезлек һәм курку гаепле диде. Буш АКШ хакимиятләре кризиска каршы тору өчен булдыра алганның барында эшли диде. Бишкек. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге дөнья финанс кризисы тәсиренә бергәләп каршы тору турында килеште. Бишкектә БДБ саммиты үткәргән Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев финанс министрларыннан торган эшче төркем төзү турында килешенде диде. Ул төркем алдагы 10 көн ичендә Мәскәүдә җыелачак. Бүгенге бу саммитта Украина, Азербайҗан һәм Грузия җитәкчеләре катнашмады. Грузия президенты Михаил Саакашвили август аенда Русия белән сугыштан соң БДБдан Грузияның чыгуын игълан итте. Осло. Быелгы Нобель тынычлык бүләге Финляндиянең элекке президенты Мартти Ахтисаарига бирелә. Норвегия Нобель комитеты бу карарны игълан иткәндә, аның 30 елдан артык Азия, Якын Көнчыгыш, Африка һәм Европада төрле низахлы җирләрдә арадашлык эшчәнлеген бәяләү турында белдерде. Ахтисаари шулай ук Намибиягә дә бәйсезлек алырга ярдәм итте һәм моны ул үзенең иң мөһим казанышы дип атады. Ахтисаринның төп казанышларыннан берсе 2005 елда Индонезия хөкүмәте белән ирекле АЧ хәрәкәтен татулаштырып, 15 меңләп кешенең гомерен үзгән кораллы низахны туктату булды. Европа комиссиясе сүзчесе Пия Ахренкельде Хансен шулай ук аның Косово белән Сербия арасындагы низахны туктатуга зур өлеш кертүен телгә алды. Ахтисаари Нобель бүләген алган беренче фин. Быел бу бүләккә 197 намзәт тәкъдим ителгән иде. Шуның белән быелгы Нобель бүләге ияләрен игълан итүләр тәмамлана. Медицина, физика, химия, әдәбият өлкәләрендәге хезмәтләр өчен һәрберсе 1.4 миллион чамасы долларга тең Нобель бүләкләрен тапшыру тантанасы ел саен Стокгольмда динамитын тапкан эшмәкәр Альфред Нобель үлгән көн 10 декабрьдә уза. Нобель тынычлык бүләген исә 10 декабрьдә Ослода Норвегия Нобель комитеты рәисе тапшыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Подгорица, Скопия. Косово бәйсезлеген Монтенегро белән Македониядә таныды. Сербия президенты Борис Тадич бик зур хата булган бу адым яхшы күршелек мөнәсәбәтләре урнаштыруга өлеш кертми диде. Күршеләренең бу адымын хиянәт дип атаган Сербия Монтенегро илчесенә Белградтан китәргә кушты. Монтенегро белән Македония икесе дә НАТО һәм Европа берлеге әгъзалары булырга омтыла. Вашингтон белән Брюссель аларны Косовоны танырга чакырып килә иде. Узган февраль аенда бер яклы Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны инде 49 ил шул исәптән АҚШ һәм Европа берлегенең күпчелек илләре таныды. Тифлис. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана Русиянең үз көчләрен Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарып бетерүен раслады. Европа берлеге арадашлыгында Грузия белән Русия имзалаган отышларын туктату килешүе нигезендә Мәскәү ул җирләрдән үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш иде. Салана берлек күзәтүчеләре Русия көчләренең ул җирләрдән тулысынча чыгарылуын раслады диде. Киләсе атнада берлекнең тышкы эшләр министрлары Русия белән яңа стратегик хезмәттәшлек килешүе турында сөйләшүләрне яңарту мәсьәләсен карарга мөмкин. 27 әгъза илдән торган берлек Русия, Грузия белән отышларны туктату килешүе шартларын үтәгәнчә кадәр бу сөйләшүләрне туктаткан иде. Будапешт. НАТО саклану министрлары үз гаскәрләренең Афганстанда Талибан гысянчыларын финанслаучы наркотик сәүдәсенә һөҗүм итә алуы турында килеште. НАТО сүзчесе әйтүенчә, министрлар Афган хөкүмәте мөрәҗәгатьләре һәм БМО иминлек шурасы резолюцияләре нигезендә Афганстанда наркотик сәүдәсенә каршы катырак чаралар күрү мөмкинлеге турында килешкән. Бу килешүгә бүген Будапештта НАТО саклану министрларының гайрирәсми очрашуында килешенде. НАТО хәрби җитәкчеләре көч куллануны киметү өчен турыдан-туры наркотик сәүдәсенә каршы чаралар күрергә кирәк ди. Әмма кайбер НАТО әгъзалары бу эш НАТОның мандаты кысаларыннан чыга дип аңа каршы булуларын белдереп килгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Косовоның бәйсезлеген Черногория һәм Македония таныды. Башкортстан үзенең мөстәкыйльлек декларациясенең 18 еллыгын бәйрәм итә башлады. Кырымда Милли мәҗлес һәм бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләре очраша. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Пәнҗешәмбедә Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Рәсми Белград моңа кискен тәнкыйть белдерде һәм бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Микрофон алдында Оли Гилми.
Шушы елның 17 февралендә Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны атна кичкә кадәр инде 48 дәүләт таныган иде. Күбесенчә көнбатыш илләре. Үзенең бер өлешен югалту белән әле дә килешмәгән Сербия Косовоның бер яклы адымын халыкара мәхкәмәдә тикшерергә чакырган иде. Шәршәмбедә Берләшкән Милләтләрнең гомум мәҗлесе бу тикшерүгә фатихасын бирде. Ягъни рәсми Белград бәйсезлек тану хәрәкәтен инде туктатам дип кенә торганда, тагын ике дәүләт Косовоны тануын игълан итте. Җомга көнне Косово премьер-министры Хашим Таши ике илнең бу адымына хуплау белдерде.
Ndimi i Moritzi dhe Macedonis për Kosovën shtet.
Montenegro белән Македонияның Косовоны тану карары төбәктә тынычлык, тотрыклылык һәм хезмәттәшлекне көчәйтәчәк дип ташлый. Ул шулай ук безнең илләрнең Европа берлегенә һәм НАТОга керүендә җиңеләйтәчәк.
Në strukturat e bashkimit evropian dhe në NATO.
Бу илләрнең өчесе дә берәр көнне Европа берлеге һәм НАТО әгъзасы булырга хыяллана. Косовоны тану адымын Скопье белән Подгорица бергәләп ясады. Заманында Хорватия белән Маҗарстанда шулай эшләгән иде. Парлап хәрәкәт иткәндә Белградның җавабы ул кадәр кырыс булмас дип санала. Монтенегро тышкы эшләр министры Милан Роджин, Кушма Штатлар һәм Европа берлеге басымы булуын таныса да, бу карар Сербиягә каршы түгел, ә безнең киләчәк өчен дип өстәде. Рәсми Белград әлбәттә кискен тәнкыйть белдерде. Сербия президенты Борис Тадич бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Монтенегро һәм Македония илчеләренә Белградтан китергә тәкъдим итте. серплар Косованы православ диненең һәм үз дәүләтчелегенең бишеге дип саный. 90-нчы еллар Балкан сугышы вакытында Подгорица Белград ягында булды. 2006-нчы елга кадәр Монтенегро Сербия белән бер дәүләттә яшәде. Шуңа да карамастан, белгечләр фикеренчә, Белградның җавабы шушы сәяси дипломатик чаралардан артмаячак. Һәрхәлдә эш икътисади чикләүләргә я көч куллануга барып җитмәячәк. Иң мөһим нәтиҗә шул. Соңгы берничә айда Сербия җитди үзгәрешләр кичерде. Бүгенге Сербия инде Милошевич, хәтта Каштуница Сербиясе түгел. Хакимияткә үзе дә Европа берлеге тарафдары булган Борис Тадич килде. Үтә милләтче радикаль партия икегә бүленде. Радован Караджич Хаак мәхкәмәсенә озатылды. Сүз уңайыннан, элекке Югославияның ике генә республикасы Сербиядән сугышсыз аерылып чыккан иде. Нәкъ менә Монтенегро һәм Македония, икесе дә Косовоны таныды. Хәзер Балканда Косовоны танымаган ике генә ил калды. Босния-Герцеговина һәм Сербия үзе. Ихтимал аларда бу адымны кайчанда булса парлашып эшләр. Ничек кенә булмасын, Косовоны инде барлыгы 50-ләп дәүләт таныды. Европаның сәяси харитасында ул инде шим барлык. Әйткәндәй, Косовода солых урнаштыру планы авторы, элекке фин президенты Марти Ахтисаари, нәкъ менә бүген Нобель тынычлык бүләге иясе дип аталды.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан үзенең иң зур бәйрәмен Республика көнен билгеләп үтә. Мустақиллек декларациясы кабул иткән көн 11 октябрь булса да, бәйрәм чаралары инде бүген үк башланып китте. Бүген Уфада тантаналы җыелыш үтте. Мустақиллек игълан итүгә 18 ел тулу вакыйгасы, аның әһәмияте искә алынды. Бәйрәмдә беренче тапкыр яңартылган гимн яңгырады. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисиләр.
Башкортстан бу көннәрдә бәйрәм рухында яши. Мәгълүм булуынча, 11 октябрь Башкортстанның төп бәйрәме Республика көне буларак билгеләнә. Быел бу бәйрәмнең 18 еллыгы. Республика көне Башкортстанда 11 октябрь көнне бәйрәм ителсә дә, шушы бәйрәмнең рәсми тантаналары Уфада җомга көнне үтте. Иртәнге сәгать 11-дә Башкортстанның югары җитәкчеләре, депутатлар, иҗтимагый һәм дини оешмалар вәкилләре Башкаланың Дуслык монументына килеп, һәр елдагыча андагы һәйкәл алдына чәчкәләр салды. Шунда ук сәнгать төркемнәренең матур чыгышлары да булды. Аннан соң бәйрәмдә катнашучылар башкаланың Совет мәйданындагы һәм Кунаксарай сәүдә итү ял үзәге янында сәнгать коллективлары оештырган тамашаларны карарга килде. Ә төштән соң сәгать 3-тә Башкортстан дәүләт опера һәм балет театры бинасында Республика көне уңайыннан һәр елны була торган тантаналы җыелыш башланды. Тантаналы җыелышны Башкортстан дәүләт җыелышы курултай рәисе Константин Толкачев ачты. Һәм җыелучыларны бәйрәм белән котлады. Ул шулай ук кыскача гына 18 ел элек Башкортстанның суверенлык турында декларация кабул итүенең зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Аннан соң чынлап та тарихи вакыйга булды. 18 ел интегеп тудырылганнан соң хор капелласы башкаруында Башкортстан гимны җыры яңгырады. Аны башта башкорт телендә, аннан соң урысча башкардылар. Гимнны тыңлап күзләрен дымландырып алганнан соң Толкачев әфәнде төп доклад өчен сүзне Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка бирде. Президент республиканың 18 ел элек дәүләт суверенлыгы турында декларация игълан итүе аркасында ирешелгән казанышлар турында сөйләде. Башкортстанның Русиядә иң рәхәт яшәүче төбәге итеп күз алдына бастырды ул. Чыгышының азагында да шуны ассызыклады.
У нас прекрасная республика, и нам есть чему радоваться, чем гордиться. Конечно, еще немало непростых и нерешенных вопросов. Впереди новые большие задачи, и нет никакого сомнения, что они нам по плечу. Улы байрамына, кадрли ватандаштар. С большим праздником, Днем Республики, дорогие соотечественники. Спасибо за внимание. Ихтиварусу, зур рахмат.
Муртаза Рәхимовтан соң тантаналы җыелышта чыгыш ясаучыларның һәммәсе дә 18 ел элек Башкортстанның суверенлык турында декларация кабул итүенең тарихи әһәмияткә ия булу хакында сөйләде. Барлык уңышлар нигезендә Мортаза Рәхимовның акыллы сәясәте ята дигән фикерне кабат-кабат әйтте чыгыш ясаучылар. Тантаналы җыелыш республиканың сәхнә йолдызларының зур концерты белән тәмамланды. Республика халкы алдагы 3 көндә бәйрәм итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Казандагы милли хәрәкәт вәкилләре яшьләр канаты хәтер көненә әзерләнә. Ел саен татар иҗтимагый көчләре 1552 елда Казанны яклап һәлак булганнар руханатыга кыла, Казан ханлыгының игылган көнен искә ала. Татарстанның Шулман төбәге шәһәрләреннән дә милли хәрәкәт вәкилләре бу чарага теләктәшлек күрсәтә, анда катнашып килә. Тик шуалы милләтчеләре Казанга барырга уйласа, Түбән Камалылар быел үзләрендә генә тантаналы җыелыш үткәрергә булган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Узган гасырның 90-нчы еллар башында Әлмәт, Зәй, Түбән Кама, Шуалы, Алабуга шәһәрләрендәге татарлар алдан сөйләшеп, берләшеп, хәтер көне һәм башка чараларга дистәләгән автобус, йөзләгән җиңел машина белән баралар иде. Шуның белән Казан урамнарында зур көч тәшкил иттеләр. Еллар узды, вазгыят ничек тора? Хәтер көненә Алабугадагы әзерлек хакында татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафик Мәхмүтов Азатлыкка булай диде.
Без хәтер көнен елда 1989 елдан бирле үткәрәбез. Казанга да барабыз, үзебездә дә төрле чаралар билгеләп үткәрәбез. Инде кызганышка каршы менә безнең республика түрәләре бу көнне рәсмиләштерә алмый. Бу кызганыч хәл. Без бик борчылабыз. Каршылыклар бар инде, но без аны сер итеп тотабыз. Машиналар кем биргән дә әйтмибез, каян алганны да әйтмибез, әкертен генә шыпырт кына барып кайтабыз.
Ә менә Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен 12 октябрьдә түгел, 15 октябрьдә җыелыш сыйфатында уздырырга уйлый. Шушы һәм башка фикерләре белән шәһәрнең татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов.
Түбән Кама милли хәрәкәте әгъзалары быелгы хәтер көнен уздыру алдыннан байтак кына фикер йөртергә мәҗбүр булдылар. Чөнки дөнья хәлләре шактый катлаулы, дөньяда кризис бар, Россиядә зур вакыйгалар булды. Көньяк Осетияның Абхазия бәйсезлек алу вакыйгалары милләтчеләргә бу хәтер көне алдыннан уйланырга мәҗбүр итте. Хәтер көнендә күбрәк хәтер узганнарны искә алу түгел, ә менә шушы бәйсезлек проблемасы, бәйсезлеккә ирешү, суверенитетка ирешү проблемасы яңадан алгысызлыкка чыкты дип әйтергә була. Шуңа күрә Түбән Кама милли хәрәкәте быелгы хәтер көнен уздыруны бер кадәр икенче төрләргә итеп уздырырга фикергә килделәр. Елдагыча митинг түгел, аны залда уздырып, ачык гомуми җыелыш итеп уздыру. Моның оңай яклары шунда иркенрәк, киңрәк итеп фикер йөртү мөмкинлеге ачыла.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка шушы көннәрдә генә 12 октябрьдә Казанда күренмәү, бармау турында кисәтү ясаганнар. Чөнки быелның апрель аенда шукындыру булмасын дигән язмалары өчен җинаять эше ачылган һәм читкә чыкмау турында имза куйдырганнар. Булай бәрәңге алу, утырту, туй кебек бәйрәмнәргә, башка районнарга йөрергә рөхсәт итәләр икән. Ә менә Казанга бару юк. Шулай да Шаллы татар иҗтимагый үзәге Казанга баруны оештыра. Рафис Кашапов.
Без Аллага шөкер әйбәт кенә эшләрне оештырып киләбез. Бу елны инде безнең бүтән елларга караганда халык күбрәк катнашыр исәплибез. Шул ук вакытта менә мөселманнар да, мәктәп балалары да, студентлар да, һәм инде пенсионерлар да, хезмәт һәм сугыш ветераннары да шул татар иҗтимагый үзәге штабына язылалар. Группа-группа белән дә язылалар, аерым да язылалар. Без инде уйлыйбыз бер 100-гә якын, 160 кеше барырга теләр дип, әмма дәләки монда әле финанс мәсьәләләр тора. Ну шул бер вакытта күңелсез хәлләр дә була. Менә кеше генә мине прокуратура чакырдылар, Малаем белән, Рөстәм белән бергә озаклап шунда теге гогалы сөйләшү булды. Әгәр дә Шаллыдан чыгып китсәң, хәтер көнне дип юнәлеш алсаң Казанга, Без сине контроле тобас. Апреле ойнда бит инде миңа карата җинаять эше ачылган. Нет христианизация дип шундый исем астында без хат тараткандык. Менә шушы хатка бәйләнеп миңа җинаять эше ачтылар. Милләтара динара низак чыгаручы кеше дигән формада. Һәм инде шул вакыттан бирле минем теге шәһәрдән чыгып китәргә ярамый. Подписка не выезд дигәне бер бар прокуратурада. Әйе, мәхкәмә эше беткәнче шушы минем барачак. Ул бер ел буламы, ике ел буламы. Менә мин Нуратка, менә хатын ягынамы, Азнакайгамы, бәрәңге утыртыргамы, бәрәңге алыргамы, кунаккамы, туйгамы кайтам дисәм җибәрәләр. Ә нидә булса милли сәяси, иҗтимагый эшләр булса, миңа шәһәрдән чыгып китәргә ярамый.
Шоулы милли хәрәкәте җитәкчесе Рафис Кашабов хәтер көненә әзерлек турында сөйләде. Бу чара Казанда 12 октябрьдә үтәргә тиеш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Кырымда бу көннәрдә рус ватандашлары конгрессы үткәргән чаралар үтә. Анда катнашырга дип Кырымга татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та килде. Шуның белән бергә ул Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев белән дә очрашырга тиеш. Соңгы вакытта шушы ике милли оешма арасында аралар суынган иде, ди безнең хәбәрчебез. Толырак мәгълүмат белән Диләвер Осман.
Бу чаралар День соотечественников в Крыму, ягъни Кырымда милләттәшләр көне бәйрәменә туры китерелеп уздырыла икән. Монда инде оештыручылар, әлбәттә, үзләрене Русия милләттәшләре дип исәпләгән 1 миллионнан артык Кырымда яшәүче русларны күз алдында тотсалар кирәк. Русия милләттәшләре халыкара шурасы президиумы утырышны Кырымдагы Рус думасы белән бергә 10 октябрьдә Ялданың Ливадия сараенда ачып җибәрде. Программа буенча президиум Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Ахмәтчет район һәм шәһәрләрнең рус оешмалары вәкилләре белән очрашулар үткәрәчәкләр. Кырымдагы рус җәмгыяте рәисе Сергей Цеков та зур кунакларны кабул итәчәк икән. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исә 10 октябрьдә кич мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы белән Ахмәтчетте очрашачак. Мәҗлестә усачак бу очрашу вакытында Бөтендөнья татар конгрессы һәм мәҗлес арасында хезмәттәшлек хакында сүз барачак. Билгеле булганы кебек бу хакта апрель айында Ахмәтчетте Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм мәҗлес арасында бер протокол имзаланган иде. Бу протокол нигезендә һәр бер яктан 5 кешедән торган эшче группалар төзелеп, 5 еллык, ягъни 2009-2014 елларга хезмәттәшлек планы өстендә эш башланды. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның тарихта беренче тапкыр булачак очрашулары вакытында бу тема төп тема булачагы көтелә. Шулай ук Кырымда Кырым татарларының хәлләре, аларның Кырымда тоткан урыннары, кайту проблемалары, Кырым татарлары үткәрергә җыенган Бөтендөнья Кырым татар корылтае хакында да фикер алмашу булачагы көтелә. Ләкин шуны да әйтергә кирәк. Мәҗлес һәм Бөтендөнья татар конгрессы арасында бөтен нәрсә алда гөл дияргә әле иртәрәк. 2005 елда Казанның 1000 еллыгына чакырылган Мустафа Җәмилев урынына тантаналы чараларга килгән аның беренче урынбасары Рифат Чубаровка җыелышта сүз бирелмәгәне ике араны шактый салкын айткан иде. ВТК һәм мәҗлес арасында элемтәләр 2007 елда узган 4-нче Бөтендөнья татар конгрессыннан соң яңадан сулыш алган иде. Ә хәзер исә Русия милләттәшләре Халыкара шурасы президиум утырышында катнашкан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Ялтага килеп, форсат табып, мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы белән очрашачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Бүген дөнья финанслар базарларында хәлләр кискенләшеп китте, индекслар яңадан каты төште. Дөньядагы кризис сәбәпле Россия халкына эш югалту куркынычы янамаса да, хезмәт хакын тоткарлау һәм керемнәрнең уртача 30%-ка кимүе көтелә, диелде пәҗешәмбе көнне финанс кризисқа багышланган түгәрәк өстәлдә. Соңгы елларда Россиядә нефтькә бәяләр югары булу сәбәпле илдә урта катлам барлыкка килеп уңышлы гына эшли башлаган иде. Дөньядагы икътисади кризис беренче булып аларга тәсир итәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дөньядагы глобаль финанс базарларының тотрыксызлыгы, кредит процентларының артуы һәм гомумән банклар тарафыннан кредит бирелмәү Россиянең төп чыганагы булган кеше һәм урташ мәкәрлекнең үсешен авырлаштырды. Bu ise oyaqqa basqan orta qatlamğa ziyan salırğa mümkin. Мәскеуден ішлікті сәфәрден туған яқылары Петербурға қойтушы ішмәкер Александр Звягин иқтизат базарында кризис күзетілгеш үз сәудәсі турында ойлана башлаған. Аның Слип ұлтыды деген шеркәті бик бай кішілер шен жилкенні кемелер ясап сата. Звягин сәудә маңа хәтлі яқшы баруын әйте. Ләкин соңғы вақытта нефть бәйесінің төшуі, Уолл-стрит кризисы хәзер көнчығышқа да тәсир итә һәм эшмәкәр эшләр элекке кебек үк уңышлы булмас дип борчыла.
У нас долгосрочный контракт.
Без килешүләрне озак вакытка имзалыйбыз. Мисал өчен җилкәнне кимәт зул уртача 18 айдан 36 айга хәтле сузла. Шуңа без әле кризисны сизмәдек, әмма тиздән кредит алу кыенлашачак һәм ул аз вакытка биреләчәк. Акча алу шартлары авырлаша һәм билгеле ул үзен сиздерәчәк.
Естественно, мы это почувствуем.
Эшмәкәр Звягин әйтүенчә, инфляция шимал бәяләрнең артуы да тәэсир итмичә калмый. Мисал өчен, тимернең 25%-ка артуы инде барлык кирем шул шимал өчен генә китәчәген аңлата. Звягин хәлендәгеләр Русиядә хәзер күп. Кредит алу кыенлашу белән бер рәттән сатып алуга ихтияҗ да кимми һәм шул чиракта алар ничек тә исән калырга тырыша. Глобаль тикшеренүләр Мәскәү институты җитәкчесе Михаил Дилягин булай ди.
Это проблема для бизнеса, потому что
Бу бизнес өчен проблема, чөнки акча әйләнеше азая һәм кредитны каплау өчен акча алу шартлары авырлаша. Әлегә бу бик сизелми, әмма инде тиздән кешеләр моны тыя башлаячак. Әлбәттә, бу 1998 елгы кебек үк булмастыр, ләкин хәлләр үзгәрәчәк һәм кешеләргә начаррак түләнә торган эшкә ризалашырга туры киләчәк. Диде Белгеч Дилягин. Русия тарихында элекке еллар белән чагыштырганда урта катлам вәкилләре 20-25%-ка арткан иде. Бу халыкның күчемсез милек, җиһаз сатып алуында да күренә. Ихтияҗ булгач, зур сәүдә үзәкләрендә шитил машиналар сатыла башлады. Русияләрнең күбелеше шитилгә ял итәргә бара иде. Әлеге уңышны, ягъни урта сыйныфның үсүен җитәкчеләр Путин хакимияте белән бәйли. Яңа буржуалар ул идарә иткән заманда барлыкка килүен әйтә. Ләкин белгечләр фикеренчә, икътисад өлкәсендә киеренкелек арткан саен бу ышаныч кими. Мәскәүдәге инвестицияләр өлкәсендәге Ренессанс капитал тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Роланд Неш булай ди. Урта сыйныфның артуы Путин хакимияте уңышларының берсе. Әгәр халык моны күрмәсә, киләчәктә Путинның тарихта нинди дә булса уңышка ирешүен танымаячаклар, диде Роланд Неш. Шушы сәяси хәлне аңлап һәм борчылып булса кирәк, Путин Кушма штатларын тәнкыйтьләп алды. Ул Уолл-стрит кризисы җитәкчеләренең никадәр җавапсыз булуын күрсәтте, диде. Русияның икътисады соңгы елларда 7%-ка артты. Ләкин бу елгы елдан ул сүрелә бара һәм бу хәл Кушма штатлардагы кризисга хәтле үк башланган иде. Май урталарыннан башлап сентябрьга кадәр Русия кыйммәтле кагаз базарларында хиссәләр якынча 60%-ка үз кыйммәтен югалтты. Һәм аның күпчелеге Грузия белән низак башланганнан соң булды. Чөнки шетел инвесторлары үз акчаларын ала башлады. Русия хакимияте килеп туган хәлне җайлар өчен кыйммәтле кагазлар базарында берничә тапкыр сатуларны туктатып торырга мәҗбүр булды. Бу гына да түгел, сентябрь уртасында Русия миллиардлап доллар акчаны банк секторына кертергә карар кылды. 50 миллиард доллар Русия банкларының зур күләмле бурычларын каплауга ярдәм итәчәк. Ләкин ярдәм кайбер ширкәтләр өчен соңга калды. Мисал өчен 2 октябрь көнне кәрәзле телефоннар сәүдәсе белән танылган Евросеть бурычлар белән көрәшеп тә уңышка ирешә алмагач ширкәтнең сатылуын хәбәр итте. Русия дөньядагы икътисади кризистан зыян күрсә дә, белгечләр аның 98 елгы кебек үк куркыныч булмавын әйтә. Нәш сүзләренә караганда, ипотека кредиты Русиядә Кушма штатлардагы кебек үк киң җәелмәгән һәм икътисади кризис нәтиҗәсе ул хәтле куркыныч булмаска тиеш. Әмма Звягин кебек эшмәкәрләргә кризис кыенлыклар бер шу тудырды. Чөнки алар өчен бу финанс проблемалар кечкенә булып күренми. Мин бит кризисны исәпкә алмыйча төзелеш шималларын җитештерү өчен килешү төзедем. Һәм заказ биргән ил белән килешү шартларын кире карау өчен бернинди нигез юк. Диде эшмәкәр Александр Звягин. Шулай итеп, кредит процентларының артуы һәм ул кредитны гомумән алу авырлашуы урта һәм кече эшмәкәрлекне бик катлаулы хәлгә куйды. Ышанычка ялгап барган эшмәкәрләр ничек тә үз эшен саклап калырга тырышса, кредит алып үз эшен башлап җибәргә теләүчеләрнең инде бу хыяллары шәлпәрәмә килде.
Микрофон алдында Ландыш Харасова иде. Сез шушы һәм башка мәкаләләрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда Башкортстандагы оппозициянең интернет сәхифәсе республикадагы кулланучылар өчен томаланган. Илсия Бәдретдинованың социаль тәнкыйтьне чагылдырган тыелган җырларына бер ел тулды. Бер елдан соң хәлләр үзгәрдеме? Бу хакта безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 октябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Унынчы октябрьдә үлем җәзасына каршы көрәш көне. Бу хакта безнең белешмә. Татарстанда сәяси эчтәлекле тәнкыйтьле җырлар тыелама. Тыелган җыр җыентыгы авторы белән безнең әңгәмә булар. Косовоның бәйсезлеге тагын ике дәүләт тарафыннан танылды. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Шушы арада Уфада башкорт милли оешмаларының президентны яклап узырга тиешле урам җыены үткәрелми калды. Оппозициянең интернет сәхифәсе Уфа ГУП Башкортстандагы кулланучылар өчен томаланган. Ди безнең хәбәрчебез, республикадан читтә исә бу сәхифә ачыла. Хукук яклаучылар Болгар җәмәгате белән бәйле рәвештә кайбер кешеләрнең кулга алынуына борчылу белдерә. Шушы һәм башка вакыйгалар белән якыннанрак итеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштырыр.
Кайбер хәбәрләргә караганда 10 октябрь көнне Уфада башкорт милли оешмаларының меңнәрчә кеше катнашлыгындагы урам җыены үтәргә тиеш иде. Әмма бу җыен ни сәбәпледер оештырылмады. Урам җыенында башкорт милли оешмаларының республика президенты Мортаза Рахимовка һәм ул үткәргән сәясәткә теләктәшлек белдерәчәге мәгълүм иде. Шулай ук Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагында булган ягулык энергетика тармагы ширкәтләрен Мәскәүләргә бирмәү өчен төрле чакырулар, кисәтүләр дә яңгыраячагы әйтелгән иде. Моны Башкортстандагы Күк Бүре исемле башкорт яшьләре оешмасы да хәбәр иткән иде. Берничә ел элек булган кебек үк, республика районнарыннан автобусларга төяп, меңнәрчә кешене алып киләчәкләр дә көтелгән иде. Шулай да әлегә бу чара булмый калды. Күрәсең, республика көнен бәйрәм иткәндә, җирле түрәләр моңа үзләре дә фатиха бирмәгәндер. Ләкин мондый урам җыенының алдагы көннәрдә булачагын инкар итеп булмый. Соңгы айларда Башкортстандагы бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсендә республика хакимиятләренең кырын эшләре хакында, шул исәптән хәтта президент Рахимов белән премьер Раил Сарбаевның да кимчелекләре турында бик күп язмалар дөнья күргән иде. Бу сәхифә белән хезмәттәшлек итүдә шикләнеп, берничә кешенең фатирында һәм йортында тентүләр дә үткәрелде. Әмма моңа кадәр Уфагуп сәхифәсен яба алмаганнар иде. Монысына да ирешелде кебек. Бу атна кичтән Башкортстанда яшәүчеләрнең күпчелеге шушы сәхифәгә керә алмый башлады. Ачылмый бу сәхифә. Шушы хәбәрдән соң кеше хокукларын яклаучылар үз тикшерүен башлаган. Мәгълүм ки, Башкортстандагы күп компьютерлар интернетка хакимиятләр карамагындагы Баш информсвязь һәм Уфанет ширкәтләре аша тоташтырылган. Шуңа да аларга Уфагупка үтүне ябарга кушылуы ихтимал дип белдерә оппозиция вәкилләре. Шушы уңайдан Русияның хәбәрдәрлекне яклау фонды башлыгы Алексей Симонов махсус тикшерү үткәреләчәген әйтә. Әгәр дә сәбәп провайдерларда булса, аларны хәбәрдәрлеккә аяк салуда гаепләп мәхкәмәгә тартачакбыз дип белдергән ул Эхо Москвы радиосына әңгәмәсендә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан хокук саклау оешмалары вәкилләре республикада август айында Болгар җәмәгате исемле халыкара террорчыл оешма агзалары кулга алыну турында белдергән иде. Шул чакта 21 август көнне хәтта шушы оешманың агзасы Салават шәһәрендә яшәүче Дорохов атлы кешенең үз фатирында атып үтерелүе турында да хәбәрләр булды. Кайдан килеп чыккан, ни өчен аңа нәкъ менә шундый исем бирелгән соң? Шушы сораулар Башкортстан җәмәгатьчелегендә кызыксындыра. Болгар җәмәгате исемле террорчылык оешмасы хакында моңа кадәр башка төбәкләрдә, башка илләрдә дә ишетелгәне булмаган. Болгар җәмәгате оешмасы вәкилләренең Әл-Кайды ұйышмасы тарафыннан мақсус әзірлік өтіп, Башқұрстанға жіберілгенлігі турында да хабарлар таратылды. Инде менә шушы ұйышмаға бәйле тағын да бір хәл хақында мәғлім болды. Шулық август айы азағында Салават шәһәрендә Рүстәм Зәйнәгытдинов атлы башқұрт егете дә қолға алынған. Бу хакта аның адвокаты Радик Дәүләтшин хәбәр итте. Радик әфәнде сүзләренчә, куәт ұйышмалары хезмәткәрләре 20 август көнне Рүстәм Зәйнәгытдиновның фатирына барып керә һәм анда тинту үткәрә. Фатирда үзләрен бик иркен тоткан кешеләр анда граната да, әфиюннар да таба имеш. Ләкин фатир хуҗасы моны шип-ши ялган ди һәм бу милиция хезмәткәрләренең этлеге дип атый. Аның адвокаты әйтүенчә, Рүстәм Зәйнәгытдиновны төрлечә куркытулар белән аңардан үзләренә файдалы аңлатмалар алалар. Зәйнәгытдиновны ниндидер уйлап чыгарылган Болгар җәмәгате оешмасы белән бәйләп куялар ди адвокат. Бәйсез аналитиклар фикеренчә, Идел һәм Урал буенда террорчылык булдырмас өчен Болгар җәмәгате оешмасын алдан ук карашкы сифатында махсус уйлап чыгару кирәк булгандыр. Әле Рүстәм Зәйнәгытдиновка карата хөкем карары чыгарылмаган. Аның Стәрлетамак шәһәре тикшерү бүлегендә тотылуы турында әйтә адвокаты. Фәнис Вятхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 октябрь көне үлем жазасына каршы көн буларак билгеләп үтелә. Моннан нагы 5 ел элек халыкара ярлыкка оешмасы Amnesty International БМОның кеше хуклары комиссиясенә мөрәҗәгать белән чыгып, үлем жазасын гамәлдән чыгару максатында дөнья илләренә басым ясарга чакырган иде. Үлем жазасының тарихы һәм бүгенге көндә ничек кулланылуы турында Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Үлем жазасы тарихтагы иң беренче һәм гасырлар буена иң еш кулланылган җәзалау усулы дип атарга мөмкин. Илек җәзаларның кайсы очракларда ничек башкарылачагы турында билгеле бер канун булмаган. Заманына карап патшаның ихтияры яисә халыкның канагатьсезлеге аркасында гаепле кешеләр үлемгә хөкем ителгәннәр. Тарихта бик таңыклы шәхесләр дә үлем җәзасы курбаны булган. Мисал өчен философ Сократ, Худай бердер дип әйткәне өчен, Пифагор халык белән бер фикердә булмаган өчен, Галилей дөнья түгәрәк дип әйткән өчен үлемгә хөкем ителгән. Режимнар туганда яисә бер режимдән икенчесенә күчкәндә дә шулай ук кешеләр үлем җәзасына тартылган. Хәрби каршылыклар яисә сугыш һәм илдәге тотрыксыз сәясәт вакытында кешенең гаепле яисә гаепсез булуына карамастан, күп кеше үлем җәзасы белән юк ителгән. Советлар вакытында еш кабатланган мондый вакыйгалар исә әле милләт аңыннан югалмады. Бу җәзалау усулын ашык итеп яклаучы кешеләр аның халык арасында тәртип урнаштыруда бердәнбер усул булуын алга сөрә. Алар фикеренчә, әгәр дә башка төрле усуллар белән тәртип урнаштырыла алмаса, халыкны тәртиптә тоту өчен үлем җәзасы кулланылырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, бу иң борынгы җәзалау усулын әле дә дөньяда кулланган илләр бар. 1975 һәм 1985 еллар арасында 10 ел ичендә, мәсәлән, 7.5 кеше төрле усуллар белән үлем җәзасына хөкем ителгән. Дөньяда моннан 52 елларда үлем җәзасын бетерү юнәлешендә күп төрле җыелышлар булды. Беренче тапкыр 1764 елда була мондый җыелыш. Ләкин бу җыелышлар нәтиҗә бирми. Иң нәтиҗәле адым исә Европа Берлеге илләре тарафыннан булдырылды. 1983 елда үлем җәзасын бетерү турында канун Европа кеше хуклары килешүенә кертелде һәм гадәттән тыш хәлләр булмаган очракта үлем җәзасына хөкем итмәскә карар кылынды. Шулай итеп Франция 1986, Швейцария 1987 елда, ә Русия 1997 елда үлем җәзасын кире какты. Хәзер бу канунларның башка илләрдә дә расланыуы көн тәртибендә тора. Халыкара ярлык оешмасы Amnesty International 2003 елда Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хуклары комиссиясен үлем җәзасы кулланылган илләргә басым ясарга чакырды. Шулай итеп бу көн, ягъни 2003 елның 10 октябрь көне үлем җәзасына каршы көн буларак игълан ителде. Шул көннән башлап хәзерге көндә дөньяда 137 ил үлем хөкемен кире кага. Шулай да дөньяда әле 60-тан артык илдә үлем җәзасы гамәлдә тора. Bu illerde ölüm cezası köbrek uşakta kişi ötürgen işin hüküm itile. Uzgan yıl ölüm cezası bilen 1252 kişinin ötürülüğü məqlüm. Şuayda şın kurbanlarının sanı iğlan itilgen sanlardan köbrek digen şikler bar. Әлігі үлім жазасының 88% Қытай, Иран, Суғыт Ғарабистаны, Пакистан һәм Америка Құшма штатларында башқарылды.
Азатлық дулқындарында татар тілində соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
саясат,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Татар эстрадасындагы башка җырчыларга охшамаган Илсия Бадыртинова тыелган җыр җыентыгы аша танылган иде. Нәкъ бер ел элек 2007 елның 10 октябрендә Илсия Бадыртинова Ватан Татарстан газетасына биргән әңгәмәсендә кой вакытта аның җырлары тыелуы турында әйткән иде. Бер ел үтүгә вазгыять үзгәрдеме? Социаль тәнкыйть белдергән бу җырлар Татарстанда яңгырый башладымы? Сәнгатьтә сүз иреге, социаль җырларга мөнәсәбәт һәм Илсия Бадыртинованың хәзерге чыгышлары турында аның җыр авторы Илфак Шигапов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Римзил Вәли сөйләште.
Матбугатта, әдәбиятта, сәнгатьтә сәяси цензура булу яки булмау һәр вакыт актуаль тема булып кала. Еш кына һөнәри осталык җитмәү, сифат түбәнлеге белән сәяси цензура арасындагы аерманы төгәл билгеләп булмый. Бигрәк тә шигъри, музыкаль, драматик әсәрләрдә кискен социаль проблемалар куелса, иҗади эшчәнлек сәясәт белән үрелеп китә. Илфак Шиһаповның сатирик социаль протест җырларын Илсия Бадыртдинова башкарып халык арасында танылды. Төрле катлам вәкилләре, бигрәк тә идарәчеләр эстрададан яңгыраган тәнкыйтьнең ни турында булуын һәм аның кемгә юнәлдерелүен төгәлрәк белергә тырышалар. Бу очракта эстрада җыры документаль жанр, публицистика һәм хукук нормалары тирәлегенә чыга. Илсия Бадыртдинованың беренче һәм икенче лазер тәлинкәләре тыелган җыр дип аталса да, бу тәлинкәләр кибетләрдә сатыла, җырлары сәхнәләрдә, радио, телевидение аша яңгырый. Айрым очракларда Илсияның репертуары белән ризалашмаган җитәкчеләр дә була. Соңгы бер елда Илсияның тагын бер тыелган җыр лазер тәлинкәсе Әстәгъфирулла исеме белән килеп чыкты. Шушы арада гына Илсия белән Илфак Башкортстанда булып кайттылар. Татарстанның Әлки районы хакимияте Илсияның чыгышын район мәдәният йортында оештырырга рөхсәт бирмәгән. Сәбәбе бик җитди. Мәдәният йорты тиз генә ремонтлана башлаган. Әмма мондый хәлләр сирәк очрый. Мәдәният йортларына ремонтны башлап җибәрер өчен генә дә Илсия һәр районга яки авылга ешрак барып чыгар иде. Ә бу атнада Илсия һәм Илфак Болташ, Лоиш районнарында чыгыш ясыйлар. Анда клублар ремонтта түгел, ишекләре ачык. Әлеге сәфәргә чыгар алдыннан Илфак Шиһапов Азатлык радиосының Казан студиясында булып китте.
Без гел юлда инде. Башкортстанга без соңгы бер ел ичендә генә биш бара башладык. Анда да әйтик Уфаның үзен һәм күбрәк татар башкортлар яшәгән авылларга дибез. Бу елы 2 көнгә без эш концерт куеп кайттык. Беләсезме, менә авылда яшәүчеләр, алар күңелләре чиста дип әйтим икән инде. Аларга концерт кую рәхәт. Шуның өчен без әле дигә алай туктарга җыенмыйбыз авылларда.
Сезнең җырларыгызның хәтсезе фольклорына түгел, менә без шөгыльләнгән синең белән журналистика жанры. Мин инде сезне коллега дип саныйм. Кемдер мәкалә, кемдер тапшыру, кемдер телерепортаж эшли. Ә сез шул эчтәлекне җыр итеп сәхнәдән һәм диск аша таратасыз. Менә шушы бераз сәясирәк җырларны шул кечерәк кенә Башкортстан авылларына ничек кабул иттеләр? Һәм алда сезне куып чыгаручы, артыгыздан куалап баручы булмадымы?
Беләсезме, менә без беренче барган вакытта тиге төрле сүзләр ишетле Башкортстанда шулай, Башкортстанда тигеләй дип, без дә бик шикләнеп бара идек беренче Башкортстанга барганда. Ләкин иң кичкенә авылда да Башкортстанның, без Татарстанда җырларга, бик базмаган җырларга хәдәр җырлыйбыз, һәм алар бик яхшы кабул ителә. Әйтик, һәр вакыт Татарстаннан, Казаннан концертлар килгәндә, шушы җирле хакимият вәкилләре концертларда булмыйча калмый. Алар тыңлап утыралар, әлегә кадәр бер генә кырын сүз дә ишеткәнебез юк.
Алар инде бу хәлләр җитешсезлекләр Татарстанда булгач, Аллага шөкер, бездә андый хәлләр юк дип тыңлыйлар инде.
Беләсезме, без бит Татарстан дип җырламыйбыз. Безнең бер генә җырыбызда да Татарстан сүзе юк. Яңгылыш кына бер җырда
безгә инвесторлар килде. Қазаннан деген бір жер юлына мен айттым, ай, бұл бәхәсті темаға кірген ауыл құжалығы министрлігі не айтыр екен деп ойладым, ол мақалағызды президентқа қат деген.
Мұна білесің, ол бет мұнда Қазан сөзде инвесторлар келді, Қазаннан деп еткен шырақта да конкрет Қазан түгіл, мұна біз Татарстан жерлерінде яшағанға біздің басқала боларақ етілген сөз.
Бір еліллік Ватаным Татарстан газетінде Елсия Бәдірдинова интервью берді, бірер ел ярым флай үшімді, ташлар мұнда мы, бәлке дейді хәм, тыйулар болды деген сөзләрі бар еді ол әңгімеде. Енді бір ел өтті, тыю үшінанда болды ма, ол артты ма, кемеде ме?
Әйтек, бізді бұлтыр ұзған ел кіртінәділер енді мүслим, Сарман районларына сайлаулар білен, Мамадыш районына. Бұйыл Сарман районына еркен құдберділер, мүслим районында хакимият башлығы біле бік ұзақ сағласават етіп, бәлкі келерсіз тұқта ұлар біз әлдеп қалдыр. Мамадышта концерттіңіз бұлмай дейділер тұрдан тұры. Біз қанияны алдық, бізге Елсия Бәдірдинова керек ме, ғарша халық бүгінге қатылы шалтырата, шүнгі кезлерде язган айт. Былтыр айткан сөзлерге караганда тиги, анда Елсия айткан ий Ватаным Татарстанга берген интервьюда, эгер де халык келмей экен концертларга, мен бүтән йөрмим дип. Мен тиги мактарып айтасым келмей, биздин концертларга билеттер сатылып беткен. Касса аша бир гене организацияга, бир гене хакимият башлыгына да кирип тизленмише, сатылып беткен икинчи шәһәр көн җыенабыз. Бир гене артист аның белән программактан алмый. Башкортстанда олар төзек. Халык эшли, концертка киләләр, һәрчә без билеттарны Татарстандагыдан кыйбатрак куйсак та ауылларда халық кішілер келе. Қазір бізге бір нендей бұңа қазір тыйу болған жоқ. Мен тағы бір әйбір айта аламын. 23 октябрь біз Уфада концерт қоямыз, насип болса. Аннан соң шын шиста башқұрттар яшаушы Урал аяғы райондарына шығып кетеміз. Дәшіп тұралар, шынки шын башқұрт Сибай, Баймак, Зилайыр, Хайбулла хәтлі барға есебіз. Білесің бе, тыю бит ол әйтек шушук Қазан Кремліне ананда ең жоғары дәрежелерден келмейді. Менің мейманым Камил, даже егер де біздің президент біздің жырларын тыңласа да, оларға хеш қаршы болмасы е, шынки ол аңлы, ақылы. Әттіу ол конкрет жерліктегі райондағы хакимият башлықларының, үзлерінің крестлары үшін, орындықлары үшін дір селкеніп тұрушы олардаңына келе. Қазаннан тыю бар деп мен айта алмайым кешкене де.
Есте ғафирулла деп аталған лазерден кесе торала ма, бітті ма ол, оның сұрайлар ма, сатыла ма?
Есте ғафирулла деген диск бүгінгі күнге хатлик, мен қазір 8 ай лидер продаж, бұл ең көп сатылушы дисклардың бірсі болып тұра.
Тағы нендейдір крамонизерлер жазған дейлер, лейнға дегенім, әлбәтті саясатқа келгенде нендейді болса сұрау шығарға мүмкін ол. Аңа ренжімеңіз, чүнки сіз нендейдір хұқуқи саяси қаталарда ішлерге мүмкіндер. Лекин тынап қарағаш, бұлай халық көнігі кебік, тағы нәрсе жаздығыз, нендей бір жеріне тәқдим етеміз халық.
Бір үкімін айттық, лейнге үндесу деген жер, соңғы жырларының бірсі. Бұл ауылда конкрет кісілермен сөйлескеннен соң үлкенірек бүгін кішілерінің бүгінгі саясатқа, бүгінгі күнге, бүгінгі яшайышқа қарашы.
Әйдәгіз әлі болғаштың шушы сіздің соңғы жырларының бірісі тыңнап қарай қалы.
Біз октябрьде туғанбыз, біз октябрь баласы, октябрьде туғаннарның Ленин бола бабасы. Болды шондай замана, аракасыз интектек. Кахар укып Горбачевка келайга кадар эштек. Елсин дигене килгеш, илне талап бетергеш. Аракы акты сулардай, ярты ир сүлеп беткеш. Бек үзгәрді замана.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бу Елсия Бәдірдинова җыры иде. Без дәвам итәбез. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Пәнҗешәмбедә Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Рәсми Белград моңа кискен тәнкыйт белдерде һәм бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Микрофон алдында Оли Гылми.
Шушы елның 17 февралендә Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны атна кичкә кадәр инде 48 дәүләт таныган иде. Күбесенчә көнбатыш илләре. Үзенең бер өлешен югалту белән әле дә килешмәгән Сербия Косовоның бер яклы адымын халыкара мәхкәмәдә тикшерергә чакырган иде. Шәршәмбедә Берләшкән Милләтләрнең гомум мәҗлесе бу тикшерүгә фатихасын бирде. Ягъни рәсми Белград бәйсезлек тану хәрәкәтен инде туктатам дип кенә торганда, тагын ике дәүләт Косовоны тануын игълан итте. Җомга көнне Косово премьер-министры Хашим Таши ике илнең бу адымына хуплау белдерде.
Дими и
Моридзи, Ле Маседонис, Ехосова Штет.
Монтенегр белән Македонияның Косовоны тану карары төбәктә тынычлык, тотрыклылык һәм хезмәттәшлекне көчәйтәчәк дип ташый. Ул шулай ук безнең илләрнең Европа берлегенә һәм НАТОга керүендә җиңеләйтәчәк. Бу илләрнең өчесе дә берәр көнне Европа берлеге һәм НАТО әгъзасы булырга хыяллана. Косовоны тону адымын Скопье белән Подгорица бергәләп ясады. Заманында Хорватия белән Мажарстанда шулай эшләгән иде. Парлап хәрәкәт иткәндә Белградның җавабы ул кадәр кырыс булмас дип санала. Монтенегро тышкы эшләр министры Милан Роджин, Кушма Штатлар һәм Европа берлеге басымы булуын таныса да, бу карар Сербиягә каршы түгел, ә безнең киләчәк өчен дип өстәде. Рәсми Белград әлбәттә кискен тәнкыйть белдерде. Сербия президенты Борис Тадич бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Монтенегро һәм Македония илчеләренә Белградтан китергә тәкъдим итте. Серплар Косовоны православ диненең һәм үз дәүләтчелегенең бишеге дип саный. 90-нчы еллар Балкан сугышы вакытында Подгорица Белград ягында булды. 2006-нчы елга кадәр Монтенегро Сербия белән бер дәүләттә яшәде. Шуңа да карамастан, белгечләр фикеренчә, Белградның җавабы шушы сәяси дипломатик чаралардан артмаячак. Һәрхәлдә эш икътисади чикләүләргә я көч куллануга барып җитмәячәк. Иң мөһим нәтиҗә шул. Соңгы берничә айда Сербия җитди үзгәрешләр кичерде. Бүгенге Сербия инде Милошевич, хәтта Каштуница Сербиясе түгел. Хакимияткә үзе дә Европа берлеге тарафдары булган Борис Тадич килде. Үтә милләтче радикаль партия икегә бүленде. Радован Караджич Хаак мәхкәмәсенә озатылды. Сүз уңайыннан, элекке Югославияның ике генә республикасы Сербиядән сугышсыз аерылып чыккан иде. Нәкъ менә Монтенегро һәм Македония, икесе дә Косовоны таныды. Хәзер Балканда Косовоны танымаган ике генә ил калды. Босния-Херцеговина һәм Сербия үзе. Ихтимал аларда бу адымны кайчанда булса парлашып эшләр. Ничек кенә булмасын, Косовоны инде барлыгы 50-ләп дәүләт таныды. Европаның сәяси харитасында ул инде шим барлык. Әйткәндәй, Косовода солых урнаштыру планы авторы элекке фин президенты Марти Ахтисаари нәкъ менә бүген Нобель тынычлык бүләге иясе дип аталды.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Китапта урын алган 67-68 хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 67 хадисның гарәпчәсе. Инна абаррал бирри силатул валади әһлә бутди әбиһи. Тәрҗемәсе. Изгилекләрнең изгесе бала үз атасының дусларын якын күрү вә мөнәсәбәттә булу катышып йөрүдән гыйбараттыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Ушбу хадискә күрә, атасы кирәк исән вә кирәк вафат булсын, атасының кардәшләренә, гаиләсенә вә башка якыннарына һәм дә гаилә тышында булган дусларына сыла кылып тору вә аларны дус күрү, чакырып кунак итү, бүләкләр бирү кебек нәрсәләр белән күңелләрен табу кирәк буладыр. Бу эш атага гына хас түгел, бәлки ана хакында да шулайдыр. Әгәр дә катнашып йөрүдән шәригат тарафыннан мәгъни булмаса, бу эш лазым. Бу хакта вайымсызлык күрсәтмәскә тиешле. Риза Фәхреддин, изгелекләрнең изгесе, бала үз атасының дусларын якын күрү вә мөнәсәбәттә булу, катышып йөрүдән гыйбараттыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хазыр инде Джавами гул Керим шархында урын алган 68-нче хадисне укып бирәбез. Инна ахвафа ма атахаввафу аля умматы ал-ишраку биллах ама инни ласту акулу ya'buduna şemsen ve la kameran ve la thanan ve lakin a'malen li gayrillahi ve şehveten hafiyye. Tercümesi: Ümmetim için kurukkan nersem Allah Teala'ga şirik, yani ortak katılarıdır. Kıyaş ya ki ayga ve yahut putlarga gıybadet kılırlar demim. Belki Allah rızalığından da birek başka maksatlar için gamel kalırlar ve yaşırın bulgan şehvetlerge esir bulurlar deyip korkam. Hazırinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazretnin de anlatma birgen ona okup karayık. Allah rızalığından başka kılıngan gıybadet ve gamellerinin her biri riya, yani başkalarga kürsetü hem de şehvet sözleri astına cıyıladır. Halıkka biline turgan nerseler Riya isminde ve halıktan yeşirile turganları şehvet-i hafiyye, yani yeşirin şehvet isminde yürüdür. Yeşirin şehvet bilen riya her ikisi de naçar ve günah işlerden ikenliğe mağlum. Feveylun lil musallina lezinehum an salatihim sahun, ellezinehum yura'un. Yani namazların Allah rızalığı için tügül, başkalarga kürsete üçün okuçular kızganış haldeler. Yeşirin şehvet ve riya üçün kılıngan ibadetler, gameller, hakikat halde Allah üçün bulmaganlığı sebeple Peygamberimiz tarafından şirk, yani Allah'a ortak katu deyip atalmıştır. Riya meselesi ahlak kitaplarında, hususen İmam Gazali'nin Kitabül Erbağin ve İhya isimli eserlerinde tafsil bilen söylenedir. Riyanın en kirişsizi ve zararlı bulganı din ismi bilen riyalanudur. Üzleri gaybet söyleyler, yalay ağalar, elekçilik iteler, künneşeler, haram muamelelerden saklanmıyorlar, riba, yani buruşka akça birgende prosent alalar, riba bireler, din galimlerine yerini dava kılganları halde, din galimleri karşında bozuk bulgan sevdelerini itip duralar. Ama başkalarda azgına gayıp türülü bilen, güya Peygamberimiz tarafından şul hizmet için kuyulup kaldırılgan kişiler şekilde, hazır kalkıp çıkalar da din isminden kaygırırga, zarlanırga, dünyanın bozuluğundan yeş bilen yolarga kirişeler. Halık, din isminden söylengen derselerini fikir yırtmışa, tikşirmişe kabul itkeni için, Üşbu iki yüzlüler halıkka yarav maksatı bilen her vakit üst yüzlerin din isminden söylediler ve yaratmagan kişilerin din isminden sügeler. Üzlerin dindar ve kaybır kişilerini dinsiz ve dehri, yani Allahsız deyip atap yırtalar. Rıza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nın ümmetim üçün kurukkan nersem Allah Teala'ga ortak katularıdır. Kıyaş ya ki ayga, yeyse putlarga ibadet kılırlar demeyim. Belki Allah rızalığından da bigerek başka maksatlar için gamer kılırlar ve yeşirin bulgan şehvetlerge esir bulurlar deyip korkam diyen sözüne ene şundi anlatma birgen. Hürmetli tınlavçılar, siz körünüklü galimimiz Rıza Fahreddin Hazretinin Cevamigul Kelim Şerhi diyen kitabından üzükler tınladığız.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahife dinladınız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı. Hürmetli dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun internet sahifesinde topşuruda yongramağan kızıklı haberlerini, makalelerini taba alırsınız. Bizim adres azadlık.org. Mine bir neşe makaleni укып китәм. Төркия президенты Абдуллах Гүл Хельсинкида Финляндия татар мәхәлләсе йортында булды, андагы милләттәшләр белән очрашты. Казанда уңыш бәйрәме ничек үтте? Быел 6 миллион 200 мең тонна ашлык җыелган, шушы уңайдан бәйрәм оештырылган зур концерт булган. Болгар кунаханасы тирәсендәге гаугага башка караш. Сталинга каршы көрәшкән милләтче вафат булды. Луис Хафизов НКВД тарафыннан язаланган, әмма эшен туктатмаган. Бу хакта Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьтек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкында сезне көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.